Līdz ar pirmajām rudens lapām un ar rudens vēstnešu dāliju, pilnbriedu, rudens ienāca arī Latvijas universitātes botāniskā dārza Trolfa Taurīmājā. Tur no šodienas līdz 24. septembrim lielākā skaitā, kā jebkad agrāk, ir vērojami košie liesmi tauriņi. Un tie tauriņi ar rudens saistās tāpēc, ka tā oranžā krāsa un lidojums atgādina tāds kā rudens lapu krišana. Un tiem, kas varbūt vēlas šos tauriņus iepazīt padziļinātāk, aicinām apmeklēt tematisko tauriņu ekskursiju, kas gidu pavadībā notiks 17. septembrī 2012. Un ekskursija gan aicinām iepriekš pieteikties, un vairāk informācijas par ekskursijiem pasākumu var atrast Latvijas universitātes botāniskā dārza tīmekļa vietnē.